Peter, nå tenkte jeg å starte med deg.
Ferien over?
Det tar vi etterpå. Nei, det var lang ferie. Herre min salig skaper, gode tider på adressa, Svein. Du har jobbet og jobbet. Vi sitter og lange drinker.
Ja, jeg har nesten ikke skjedd dere siden jeg har begynt.
Hvite duker. Nå tenkte jeg å starte med der TV2-klippet om dansken som ba trønderne om å fuck off.
Jeg kan jo reenacte det da. Fuck off.
Ja, ja.
Fuck off.
Det var ikke, altså skulle jeg liksom dra en spøk, det var ikke Nicke Bille eller sånt på treningsfeltet, sant? Og så skulle jeg, men du flitter, synes ikke det var det.
Derfor jeg trønder ikke jeg.
Altså, danske mot en trønder.
Og sånn, ja.
Har du ferie enda, eller?
Jeg er med.
Men det var altså Jakob Mikkelsen da mot Svein Målen etter kampen helga. Og vi, det er jo rettigheter, så det klippet har vi ikke, men Petter, når Jakob Mikkelsen sier, fuck off, tror du Petter, tror du Svein meldte noe på forhånd der?
Det var jo rart om man bare sa fuck off sånn ut av ikke noe. Fuck off, akkurat sånn tics liksom, men
Så han hadde til og med en unge på armen, sant?
Ja, jeg så jo kampen og, på TV-en, og det var jo noen meldinger som sveier litt frem og tilbake. Jeg prøvde å spore tilbake for å høre, for det pirrer jo litt når det blir sånn fyring. Og så ser jeg jo at Grønning, altså mediemannen i Rosenborg, har vært ute og meldt at nei, Svein sa ingenting før det her skjedde.
Oppførte som Guds beste barn.
Men noe må det jo ha vært, Svein. Noe må det ha vært.
Ja, mulig det. Neida, men det blir jo, ja. Det var mye fyring i kampen, ja. Og den episoden der på en måte er jo et uttrykk for det. Og kanskje litt overdreven fyring, og spør du meg det, ja.
Men grunnen til at det ble en greie var at det ble direkte sendt på TV-en, sant? Jeg regner med det. Noen sånne meldinger går det jo jamt med, vil jeg tro, bestandig.
Ja, men jeg på en måte har alltid kommentert det så mye, for jeg vet ikke lagt så mye, men egentlig så er det veldig ufallig, for det handler bare om at det var en litt stresset situasjon der, og det var en misforståelse rett og slett også. Så det var en livesending på TV 2, og så en innspillingsleder som står og maser litt rundt på meg, nærmest dytter meg inn foran et kamera der, og så står det noen i veien, og så reagerer jeg på hele den innsettingen at det blir litt stress, og så sier jeg bare at her må vi slappe av litt nå, liksom. Vi må bli få unna dem som er i veien her, altså nå i den duren da. Og så blir det litt misforstått, tror jeg. Så
har du snakket med en etterpå? Har du liksom skværet opp her, eller trenger du ikke det?
Nei, vi har ikke snakket sammen etterpå, nei. Jeg har snakket ikke sammen så mye underveis heller. Akkurat i den kampen så var mye av fyringen gikk mellom andre i mitt støtteapparat og deres støtteapparat.
Du har noen av kampen. Ja, for du har noen på benken der som evner å fyre seg opp brukbart. Du har en fysisk trener som vi vet er ganske heit på grøten. Lunna kan melde, Trond Henriksen kan melde, så du slipper å melde så hardt hvis du ikke vil, eller ikke trenger.
Ja, det er riktig. Så det sirkuset jeg vil på å beskrive nå er jo en del av gamen noen gang, men vi må jo øve oss via på å være profesjonelle og ta dette her på riktig tidspunkt og på riktig måte. Så vi har alltid litt å gå på, så vi kan fly litt av det og sånn også, så er det litt sånn. Det er ikke sånn, vi ønsker jo helst ikke å ha sånne kriger da, og har jo heldigvis unngått det også. Klart å konsentrere oss som eget lag, men det er litt sneder spillet som foregår på sidelinja noen gang, for det står en fjerdedommer der, som noen har funnet ut at det kan være lurt å prøve å påvirke. Og det blir en utsatt for noen gang, og det skjedde faktisk nesten enda større grad i Skottland, vi spilte mot Hearts. Da var det konstant en påvirkning for å prøve å få frispark, og få situasjoner som var i deres fordel, og det da var det litt sånn til slutt at vi følte nesten at vi var nødt til å gå opp og ta litt inn krigen vi, og så ikke var bare en part som påvirket den fjerdedommeren. Men ja, jeg har egentlig mest tro på å konsentrere meg om eget lag og eget spill, da, men det har faktisk blitt en del av spillet, og hører jo andre kulturer lenger ned i Europa der, jeg er veldig opptatt av sånt.
Tredje divisjon nå, Petter, det går kule varmt der også, jeg opplevde det flere ganger selv. Vart på en slått i ryggen av en trener fra Toten i gang. Men nok om det, jeg meldte litt først selv da.
Men det mest groteske eksempelet så langt er det kanskje Jose Mourinho og assistenttrener, han er stemme, ja. Altså, det er jo langt over streken, men han har jo blitt tatt litt med buksa ned på det da. Der bekket det over, rett og slett da. Men ja, at det en kamp I kampen, helt åpenbart tydeligvis.
Men det har jo altså, den diskusjonen der jo en ting, Svein, men det har jo vært noen litt røffe dager, for vi sa jo det I Iver-studio på søndagen, både Steffen og, og Mikke, at kammakampen islert sett, tror vi var årsverste for Rosenborg. Du enig I det?
Ja, det vet jeg, jeg har ikke tenkt så mye på det, men at den, det en veldig svag kamp, det jo ingen tvil om. Vi hadde en veldig svag kamp mot Sarpsborg også. Så skal kategorisere den som årsverste eller ikke, det vet ikke jeg. Vi har spilt en del dårlige kamper I år da. Men, men vi var veldig tannløse I den kampen, veldig. Vi ser litt sånn, det blir veldig fortjent på en måte. Vi ser ut som vi har lite å komme igjennom hele 90 minutter egentlig. Så vi blir for ufarlig.
Og du var innerst I skogen og skøt på ren og rype og orrhøn og alt.
Ikke rype ennå.
Så du matchen?
Ja.
Ja. Du litt enig med, før vi går videre, bare sånn svært kjapt, vi skal se fremover nå mot...
Nei, jeg husker ikke helt når det var, men på et eller annet tidspunkt I løpet av sommeren her, så skrev jeg på Twitter, eller det som nå heter X da, at endelig litt flyt for Rosenborg. Men mot Kammas var jo den flyten bort igjen, sant? Den situasjonen I forkant av målet til Kamma, hvor dommeren står ved en forhold til seg, det jo sånn typisk sånn, faen, da har de uflytt igjen, ikke sant? Så om den egentlig var så svag, synes jeg litt vrent å svare på, men det var liksom ingenting som gikk Rosenborg sin vei, da, igjen, som det har vært, som det egentlig var I de første kampene til Svein også, ikke sant? I tre første an. Så det var litt kjedelig. Det har vært, for meg har det vært en sommer med entusiasme på vegne av Rosenborg. Jeg har suttet hjemme I sofaen sammen med ungene mine og liksom digget det. Liksom endelig så går det an å se Rosenborg vinne fotballkamp. Endelig så det litt marginer, endelig så har de litt flyt. Og det, selv om man på en måte skal være objektiv og profesjonell I tilnærmingen sin, så når man på jobb, så når jeg har ferie, så jeg jo helt definitivt en Rosenborg-supporter. Og jeg har koset meg I sommer, jeg har... Vært glad på Svein sine mengde og på Rosenborg sine mengde For endelig har de fått på plass noen resultater Endelig har man klatret litt på tabellen Endelig har det sett ut som Sett litt ut som Rosenborg igjen Og det klart, da blir nedturen enda litt sånn Stør og nesten litt sår på en måte Når det blir sånn som det blir mot Kamma
Ok, nå hadde vi ikke klipp fra TV2 Så da starter vi med det klippet her I stedet
Det yrket mitt Jeg holder på med hele livet og har vært et par år uten, I hvert fall fast, fotballtrenerjobb nå. Og ja, kjempesulten på å gå inn og trene fotballlag igjen. Og det ikke hvilken som fotballlag, det drømmejobben min, rett og slett, som jeg nå. Veldig motivert for det.
16. juni, Peter Rasmus, så fikk vi altså de aller første ordene fra Svein Wollen som Rosenborg-trener. Digresjon da, men siden det har jo du knapt sett hverandre, og du sa det jo tydelig før vi gikk på her I dag. Saga, glad I deg. Jeg savnet deg, du, sa du til meg før vi gikk på her.
Mm-hmm. Ja. Sånn. Jeg synes det har vært deilig å ha 4 uker uten, for å være helt ærlig. Helt men, supert.
Men poenget da, 16. juni ble altså Svein Rosenborg-trener, og det første du var tydelig på, det var at det her drømmejobben min. Nå har det gått 2,5 måneder, og du har nettopp da tapt på Hamar og røket på bittert vis ut av Europa. Det fortsatt drømmejobben din?
Ja. Det jo det dere begrepet der. Det kom jo en sammenheng hvor vi snakket om det med mitt yrke og min profesjon og hva det driver med. Og så av alle de jobbene som du kan ha da, innenfor mitt yrke så det her den ypperste fordi at det klubben min. Og den, det på en måte alt som jeg drives av, det kan man oppnå her. Så... Det å representere Rosenborg og være en del av den klubben, det har jeg alltid syntes vært og veldig ok og stort. Og så når den får lov å være arbeidsleder for fotballlaget, så det er en optimal utfordring. Og så det har ikke forandret seg noe av det. Det en fantastisk jobb med mange muligheter og med tøffe utfordringer.
Ja, fordi nå har du jo fått kjenne på det her alt rundt også, sant? Du har vært I fjæra, og det med all respekt, jeg tror det en litt annen hverdag der enn her, med tanke på medietrykket og, og koke, og Jakob Mikkelsen og Harts koke og alt, og aviser og supporter og sånt. Hvordan liksom det trykket, har du blitt litt overveldet av det? Det trener vi for deg som har kommet hit og blitt det?
Ja, nei, det har vært greit. Jeg kjenner jo veldig godt til det trykket, jeg har jo vært tett på det, både når jeg jobber her og... Når jeg ikke har jobbet her også, så vet jeg jo litt om det, og så handler det jo egentlig bare om mengden og intensiteten, og det må man jo klare å skjerme seg litt for, og så fokus på det man skal gjøre, og så tror jeg så lenge vi som klubb klarer å være samlet i hvordan, hvordan vi ønsker å fremstå, hva som målet, hva som for, ja, våre forventninger, så det også lettere å skulle være arbeidsleder.
For at vi skal snakke litt senere i podcasten om at du kommer fra, for eksempel fra oss, sant, som ekspert i fjor, men når vi kom inn på brakka i morges her nå, Petter, så første vi møter jo enkelte andre som kom med noen kommentarer rundt det adresseavisens løfald jeg skrev i dag igjen på trykk, sant?
Ja.
Det ikke noe nytt.
Men det ikke mulig å skrive en kommentar uten å nevne Nils Arneggen?
Ja, det liksom ordet det som var greia. Men hvor mye får du med deg? Altså, du på X? Leser du Facebook? Leser du adressa? Leser du alle nettavisene? Nå det jo fullstendig overgangskok, for eksempel. Hvor mye får du med deg?
Nei, jeg ikke på sosiale medier, i særlig grad i hele tatt. Det jeg ikke, og det går på både tidsbruk, og det et virkemiddel for å holde fokus. Det holde fokus handler om å stenge ut litt støy, egentlig. Men det en del media, det gjør jeg innimellom, så... Så der synes jeg så er det adressa da.
Ja.
Så leser jeg jo Nidaros også, som er avishandler,
yes. Yes.
Trøndelag.
Leser ikke VG.
Nei, han sa han ikke det.
Og jeg leser VG litt også, for der har vi en Steffen, du, han skriver litt fornuftig. Og andre.
Litt fornuftig. Nå sitter vi på kontoret da, Petter, du tar det først da. Det et lite kontor.
Ja, vi har jo suttet på kontoret her før.
Ja, med andre trenere.
Det var absolutt ingenting her. Nei. Siden sist har det kommet en kaffemaskin.
Ja.
Og et trykk av Håkon Gullvåg. Så det er betydelig oppi
også. Ja, det er ikke jeg som har hatt opp da.
Men det tror jeg var det siste. Var det? Ja, det trykket var det siste, tror jeg.
Men kaffemaskinen
er ny. Er det det som er din greie? At du må ha noe kaffe som bedre enn den du får på maskinen her?
Ja, må ha espresso.
Ja.
Så det er viktig. Og så, jeg kan ikke også møbler det kontoret her for mye, vet du, for jeg er jo caretaker bare. Da blir jeg litt sånn, jeg er ydmyk også, vet du, så jeg tar ikke meg til rette.
Nei.
Du tenker at det blir sånn, åja, han tror at han skal... Han har flyttet inn her, han.
Ja,
det blir litt sånn. Ok. Hårfin balansegangen der. Ja. Men kaffemaskinen, det er en Tora du har drømme.
Ja, men stadig drømmejobben bekrefter målen, og så... snakket han om en ting til spesielt da han tiltrådte. Ta og hør på der.
Rosenborg en av de mest identitetssterke klubbene i norsk fotball. Knyttet til uttrykk, hvordan vi utad, og ikke minst hvordan det spilles fotball her. Og det kan jeg veldig godt, så jeg vet akkurat hvordan vi skal angripe her, og hvordan vi kommer til å prøve å spille fotball. Og det selvsagt basert på trøndersk fotballkultur, trøndersk identitet. Mange kaller jo her med en fellesbetegnelse 4-3-3, men det selvsagt angrepsvillig fotball. Først og fremst gå på banen for å score om vår selv. Bygge et kollektiv som basert på et bevegelsesmønster og et fotballspill som har innøvde bevegelser, innøvde angrepsspill, rett og slett, med samtidighet.
Jeg vet akkurat hvordan vi skal angripe det her, sa du. Og nå har det gått, som sagt, 2,5 måneder. Du har 3 tap på direkten, så 4 seire på direkten, så fikk Crusaders og Hearts kampene inne der. Altså 3 kamper til uten tap da. Og så storsmell på Hamar. Du meldte store forandringer, Svein, men kort med dine ord, hva er forandret? Hva har du fått til, synes du?
En helt annen spillestil. En radikal spillestilsforandring. Ikke fra noe, ikke, da sier jeg fra noe feil eller noe dårlig til noe bra, men fra en måte å gjøre det på til en helt annen måte å gjøre det på, med ganske stor forskjell også. Vi har ryddet litt i en stall. Vi har ryddet i form av at noen spillere har fått nye roller. Noen spillere er ut, og vi har fått inn en også. Og så har vi lagt tydeliggjort planer for alle spillerne våre både på litt kortere sikt og litt lengre sikt. Så ja, det er mange ting jeg kunne sagt om det da, men den spillestilsendringen, den føler jeg vi har fått gjennomført, og så sier jeg at vi har fått gjennomført den i form av at ja, nå er alt på plass, nå er jeg bra. Det er jo ikke det, det er en kontinuerlig utvikling her og blir bedre og bedre. Men jeg synes vi tidvis, og mer også, heldigvis, spesielt hvis vi ser bort fra kampen sist, så mer og mer ser vi utvikling, og mer ser vi det vi ønsker at vi skal få til. Og det handler jo I stor grad om angrepsspillet da, selvsagt. Og så har vi vært nødt og parallelt til å jobbe veldig mye med forsvarsspillet, for det, der har det vært en radikal forandring egentlig, fra en måte å forsvare seg på. Det en helt annen, og det... Det ser vi at spillere nå har litt utfordringer med å lære seg på kort tid. Og så jeg veldig fornøyd med hvordan vi har jobbet med det, og hvordan spillere responderer på det og, etter hvert.
Ja, for du føler at altså, vi tar 2 minutter, skal ikke bruke hele dagen på det, vi tar 2 minutter der bare. For at nå vi over I det klassiske 4-3, og det kjenner du til å stå ved last og brast så lenge du her. Du nikker, det radio, du kan snakke da
Ja, det gjør jeg Og det handler jo både om det at det jeg kan aller best det jeg, Og da gjentar jeg har vært trener for lag som spiller annerledes Flere ganger før jeg Men det jeg kan aller best Og det det som det en del av den viktige identiteten til Rosenborg Som Rosenborg skal gå I retning av Vi har jo et forankret spillestilsdokument, altså en spillmodell som vi kaller det, I Rosenborg også, som først og fremst forankret I form av at en del av akademimodellen vår, men også som på vei til å kunne bli en del av det nye strategiplanen som Rosenborg nå holder på å utarbeide, og som skal vedtas da I løpet av høsten her. Som da sier at ikke at det skal spilles 4-3-3 men det sier en del om spillestil hvordan angriper man ting hva som skal kjennetegne spillet til Rosenborg uavhengig av hvem som trener her sånn at man ansetter trenere ut fra det mer enn motsatt og det henger sammen med det jeg sier at Rosenborg en veldig identitetssterk klubb og at vi da har vi må være enda dyktigere til å finne trenere som til enhver tid da, som kjenner igjen den måten å spille på, og som kan utøve det også som trener. Så for da snakker jeg litt I long term så, ikke sant, så det jo sånn at trenere kommer og går. Det det. Og så skal nå jeg være trener her nå, og så får vi se hva fremtiden viser.
Ja, vi skal snakke litt om det, men og så det
Petter. Det var et lite drypp fra det strategidokumentet som ja, det du og så mange sugende på ja, på innsyn I
etterhvert. Skal grillen på det.
Men samtidig så det jo litt sånn å slå inn en åpen dør, det han sa om spillestil vil jeg tro.
Ja, ja.
Det ville jo vært helt sensasjonelt hvis Rosenborg nå I et nytt strategidokument om noen uker skulle si at nei, vi skal gå en annen vei.
Tilbake til Trebekk ja. Og så det en ting som vi har lagt merke til, Petter, og det Svein sier jo mye vi skal lage trøbbel for dem Og det kanskje litt tilbake til noe nytt da
Ja, det føles Altså ikke gammel nytt kan du si da ja. Det jo ikke nytt Men det har jo vært et regime her ganske nylig Som snakket svært mye om motstanderen Nå snakkes det ganske lite igjen om motstanderen men, Og mest om seg selv Og det jo noe av det som trønderne som liker Rosenborg har vært vant til å høre også, sånn at når man snakker om gjenkjennbarhet så jo det en del av det hvordan man snakker I forkant av en match så snakker ikke Svein om Hamkam, han snakker om Rosenborg mens Kjetil Rekdal snakker mye om Hamkam og jeg snakker en del om Rosenborg også, ja, men snakker mye om Hamkam
Men hva synes du har fått inn med det her? Altså, vi ser jo en 4-3-3, og vi ser jo at det noen, at det skårer sitt mål, og vi ser at dere slipper litt mål, og så sier Petter at det har vært litt artigere I sommer, og det mange som kommer til meg og sier at begynner å kjenne igjen litt angrep I Rosenborg igjen. Bekk, indreløpet, kant, skjæring motsatt, sant? Som vingene ikke alltid orker å skjært helt og motsatt da. Vi snakket mye om det på sendingene på Ivers, og Steffen Iversen ristet på hodet. Hvor blir det av vingene som skjær over på første stolpe? Og så innvarer sentral sant? Opp og spiss tilbake rundt Hvor mye føler du at du har fått til Og det du ikke har fått til Det et vanskelig spørsmål Men klarer du å være konkret på det
Ja, det kan jeg prøve å være Og da må jeg ta over altså, Da må jeg ta jevnt over Svar jevnt over da, sant? For at kampen sist var veldig mye som manglet Ja, det manglet Nesten konstant skjæring fra motsatt Det manglet masse bakromsbevegelser Det var lite samtidighet I bevegelsene Vi spiller mye på første bevegelsen og så videre Men hvis man spoler litt før den kampen og ser litt over tid, så mange av de tingene mer og mer på plass. Og det vil jo gjenspille seg I at vi, vi skaper mye hver eneste kamp nå. Vi har, eller hver eneste blir feil å si, men vi skaper mye mer enn før. Det gjør vi. Det det klink statistikk på. Vi skårer en del mål. XG-tallene våre ser bra ut. Altså, de begynner å ligne på tall som, I hvert fall offensivt, på tall som tilhører topplag.
Expected goals, sant?
Expected goals, eller målsjanser, eller hva du kaller det, men expected goals-tallene, de viser det. Antall passninger som truer motstanderens boks. Vi har noe som heter for deep completion, som handler om passninger som spilles inn på motstanderens siste tredel. Kraftig økning I tallene. Og jeg synes subjektivt at vi ser flere og flere angrep som ser farlige ut, og at vi kommer til muligheter som liksom tilsier at vi skaper nok til å vinne fotballkampene. Og så har vi gått litt rykkende opp defensivt, synes jeg. Vi, rent strukturelt så har vi hatt en stort sett en bedring. Vi ser bedre ut I ulike pressfasene. Vi henger mer sammen som et lag. Vi klarer å holde tett når vi skal holde tett. Stort sett. Og så det, høres det sikkert litt snedig ut for menigmannen at jeg sier det, for vi slipper inn mye mål også, men det handler I veldig stor grad om at læring handler om vareendringer, så at du alltid klarer å gjennomføre situasjonene sånn, og det krever mer utvikling, og det mer erfaring og mer rutine, både som lag, men også individuelt. For vi, sånn som det nå, så har vi litt for mange store personlige feil, da. Altid, når man slipper inn mål, så det en forsvarsfeil. Det det alltid. Men det alltid, graden av det kan variere, og til oss nå, så vi har slått inn en del av målene vi har slått inn I år, I hvert fall, har vært litt for store forsvarsfeil, da, kan du si. Noen av målene så blir vi utspilt, og det forsvarsfeil der også. Men da det litt mer sånn lage kollektive strukturen, men litt for mange av målene liksom, altså hvis du ikke klarer å følge det løpet, eller ikke klarer å slå ut den mann I den duen, eller hvis du sovner på en, et sånt gjennomspill, ja, da blir det målet likevel. Så nå sa jeg litt om hva som ikke har blitt så mye bedre også, men det offensive spillet, og gjenkjennbarheten, det synes jeg mer og mer på plass.
Du enig I det?
Ja.
Ja.
Altså, det var... Og så sier at for at det skal bli varig, så må det jobbes mer med, ikke sant? Du så, når de gode mot Hearts, så de mye bedre enn Hearts. Og så det akkurat som de på en måte bare ramler ut av det man har blitt enige om, og det da man taper det dobbeltoppgjøret, ikke sant? Og så hadde man kanskje vunnet hvis Ole Sæter hadde spilt. Altså, for, så stod forskjellet det på Videsheim på all respekt, og Ole Sæter, sant? Når Isak var ferdig, så hadde man ikke mer igjen. Hadde man hatt en spiss til som hadde vært like god, eller kanskje et, forhåpentligvis enda litt bedre, så hadde det sannsynligvis holdt til å gå av forbi Hearts.
Litt, vi satt noen kommenterte den ballen nå, og trillet på streken til Hearts et minutt før tre.
Ja, ja.
Men det blir...
Men jeg synes, det, hvis du ser igjen de to kampene mot Hearts, så, det, så vises det så godt at når man på en måte følger planen, så funker det som faen, og så får man litt trykk på seg, og så blir man litt feg og ramler ut av det man på en måte har avtalt, og da blir, og da på en måte får man den fegheten da, for å kalle det, det jo ikke feghet, men det sannsynligvis manglende dyktighet eller noe sånt, da får man den I fleisen så mye at man dessverre ikke går forbi dem, og det kjenner jeg litt på ennå, at det var liksom sjansen, sant? For nå det Paok I playoff, steiket for en gyllen mulighet det der egentlig var.
Ja, det
du ferdig med?
Nei, det vondt. Jo, jeg må jo bli ferdig med noe vondt. Det vondt å snakke om det, fordi at jeg føler absolutt at vi ikke tok en veldig bra mulighet da. Vi hadde muligheten så mange ganger på en måte I løpet av de dobbeltoppgjørene. Jeg tenker nesten først og fremst I pausen hjemme, når vi har 2-0 der og spilt en veldig god første omgang, som, hvor vi liksom hadde veldig grep på dem, og vi hadde full kontroll på deres styrker. Vi hadde veldig flink til å straffe dem på deres svakheter. Vi, og alt lå til rette for at det kunne vi nesten gjøre enda mer I andre omgangen, for da måtte jo dem litt fram også, på en måte. Og så det egentlig bare små ting egentlig som gjør at kampbildet endrer seg totalt og at vi ikke da fortsetter å
dunke langt dem da.
Styre inn kampen. Ja, de dunker litt lenger og er mye mer aggressiv I presset våre, så blir vi litt, jeg kaller det feig da, men også det kollektivt spill som ikke sitter godt nok enda når motstanderen endrer sitt spill. Så klarer ikke vi å spille av det presset, vi blir litt forsiktige, vi våger ikke å spille fremover, ta med barn fremover, ta av presset, finn på spillere sentralt I banen, og så blir vi litt forsiktige og spiller barn bakover I stedet, og så blir enda mer bakover, og så blir det lange baller, og så vet jeg sånn...
Jeg synes det var fint å si, du hørte jeg sa feg, og så justerte jeg litt fra din, men så sa han feg han også, da...
men til slutt, vet jeg, egentlig så har ikke det blitt noen fotballfagpodcast, vi skal gå videre. Overgangsvindu og masse greier, men høyt press har vi snakket mye om Rosenborg nå I mange, mange år. Rosenborg lavt press, det har de fått til under Rekdal, det har de fått til under Holland, det fikk de til under Kåre, og så det høye presset, så det liksom en spiss som skal starte som en signal, og så skal resten bli med. Men nå har vi igjen da, både så har vi kommentert I kampene I Skottland og mot Hamkam, etterlyst hvorfor folk ikke til høye presset. Det for at de ikke vil, det for at de ikke klarer det, eller tar vi feil? Det for få som går samtidig, det for dårlig signal, og så...
Jeg vil si at av alle tingene du må prioritere og begynne med da, når vi får verdens korteste preseason og må jobbe med altså vi må velge hva vi jobber mest med så akkurat det med høyt press ikke det vi har jobbet mest med det det ikke det vi har vært innom det vi har en liten idé om hvordan vi skal gjøre det og så har vi ikke jobbet fryktelig mye med det men og det liksom Noen må bare gjerne være opptatt av med presse og sånn, for det litt moderne fotball å snakke om presse og presse. Vi snakker om angrepsspill, vi. Og det er jo hvordan vi angriper, og hva vi gjør når vi har barn. Mest opptatt av det. Og så det en del av det vi nødt til å utvikle oss på. Bli flinkere både på høyt, mellomhøyt, lavt, gå fra lavt til høyt, og veksle mellom her. Det er ikke gjort over natta å bli et godt kollektiv på det. Fordi at folk skal være klare og være at hvis du skal presse høyt, så må alle 11 gjøre alt rett. Hvis en mann slurver, så det ferdig. Da får du ikke til det. Da blir du avspilt mest sannsynlig. Og det jo det som kanskje fotballen har utviklet seg mest på de siste 5-6-7 årene nå, jo at folk lag presser mye høyere I banen, står mye høyere med alle 11 spillerne. Og det for at de fysiske ferdighetene mye større. Man har angrepsspillere som I mye større grad tar ansvar for pressspillet, og som har de ferdighetene inn også, og kunne springe fort, langt og mye. Og det kreves hvis du skal presse høyt.
Nå får du masse blanke treningsuker her da. For at det ikke mer midtukekamper. Hvor mye bedre, før vi går videre, hvor mye bedre kan dere bli på de her to månedene nå? Altså folk sier at, vi har jo lært innom det selv da, nå blir det kanskje litt sånn gråere høst her, sant? Ikke noe Europa, ikke noe gullkamp. Hvor god kan dere bli på de tre siste månedene her, med tanke på å få dere for rene, fine treningsuker?
Det vanskelig å si det selvsagt, men, jeg er mest opptatt nå av at, som vi var inne på litt I sted, at jeg mener at vi har vært inne med et ganske høyt toppnivå I løpet av den sommeren her, med, I flere perioder. At vi spiller bra fotball, vi viser at vi har en god kontroll, både på offensive trekk og på defensive deler av spillet. Men vi må heve bunnivået vårt, og det det bunnivået vi snakker om når vi plutselig glipper I løpet av en kamp, og går fra egentlig å se kjempesolid ut, og plutselig så kommer det et eller annet. For meg så det et bunnivå, så vi må se solid ut I lengre deler av kampene. Og det gjelder gjennom høsten også, så må bunnivået vårt opp. Vi kan ikke spille sånne kamper som vi gjorde mot Hamkam. Det kan vi I hvert fall ikke gjøre mot de beste lagene, for da ser du enda støkere ut. For der var vi som lag et klart hakk ned, gjennom for stort hakk ned fra tidligere prestasjoner.
Okay.
Så det handler om å stabilisere et høyere bunnivå, og så handler det om sakte men sikkert utvikle toppnivået til laget også, og bli et lag som vises mer og mer at vi kan hamle opp med de beste tidvis.
Ok, den første, Jeg der.
Ok, vi kommer dit.
Ja. Jeg har bare holdt ja, men, på en halvtime neste snart. Jeg har innsett at I dag blir introen ganske langt ut I podcasten, okay. Kanskje også til og med nærmere slutten denne starten. Men den første står da en uke unna et overgangsvindu som stenger Svein Målen. Først spilllogistikken nå. Et begrep jeg hater å bruke, men nok elsker det selv, så jeg må bare gjøre det av til. Kjøp og salg av spillere, kaller jeg det. Hvor involvert du, ettersom du midlertidig trener på... I utgangspunktet?
Ja, jeg veldig involvert. Vi flere som jobber sammen med det I klubben. Vi har Mikkel som hovedansvarlig for spillogistikk og scouting. Og ja, jobben hans å tenke sammensetting av tropp og sånn på både kort og lengre sikt. Og så det jo sånn at hovedtreneren vil til enhver tid per definisjon på en måte være best kvalifisert og vite hvilke spillere som man bør ha inn I en tropp, og hvem som passer inn I et spill og så videre, sånn at det her må foregå I samstemthet, så det en økonomisk aspekt, så det naturlig at vi, Tore da, som daglig leder, også har et ord med I laget, og så Roar Vikvang, som da sportslig koordinator, og som kanskje ser litt sånn helhet og politisk på en del ting også, har mye styrka rundt det. Han også med det vi kaller da teknisk hjerte. Så sammen så jobber vi med spilllogistikk. Men det ingen tvil om at jeg blir jo spurt, og jo med og har et avgjørende ord jeg også. Men vi avhenger jo opp sammen om det.
For under Rekdal så var det slik at Torsin og Rekdal, men det var Rekdal som var siste ordet, sant? Det var det vi snakket om. Har du siste ordet?
Ja, det jeg føler vel at jeg visste jeg vil ha siste ordet og vil virkelig eller det behov på at her må en ta beslutning for at vi ikke enige så delvis ja, og så det jo et økonomisk aspekt som gjør at på mange måter har jo Tore det siste ordet og så kommer det an på hva det siste ordet handler om da og det der, men Frem til nå så synes jeg vi har veldig gode diskusjoner og veldig fin måte å tenke likt på, og det tror jeg også en god forutsetning for at dette kan bli bra på sikt.
Teknisk hjerte, Petter. Fint ord.
Veldig fint ord. Det var Tore Berdal som sa det først, men teknisk hjerte en term vi bare må lære oss, for det tydeligvis det her firehodet av trollet som har ansvaret for spillelogistikken.
Det kommer bare så det jeg sagt, at det kommer fra internasjonal fotball. Det blir
Technical
heart I stort sett alle... toppklubba I dag, og så et ord som blitt adaptert I norsk fotball av NTF, først og fremst som på en måte ønsker å styrke opp den klubbstyrte strukturen I klubben og gjennom at man har opprettet sånne tekniske hjerter som I større grad sørger for at klubben selv styrer spillogistikk og ikke en enkel trener og sånn, så det kommer fra det da, det ikke noe vi har funnet på det, som vi liksom, nå skal vi gjøre sånn som de gjør ut, det ikke noe med det, men det Så de fleste klubbene også I Norge har det da.
Ja, jeg googlet faktisk før vi dro hit I morges, teknisk hjerte ja. Og klubb. Og det ikke bare Rosenborg Norge som bruker den okay. termen. Ja, Bodø/Glimt og det mange.
Altså, Hvem teknisk hjerne? Ok, men Holse.
Men så det jo en stilling, altså teknikal.
Men
altså,
la teknisk, meg her være noe.
Teknisk være... direktør, ikke sant? For ja, det har jo blitt spøket en del med det, at her det en sportsleder og en ledersport.
Ja.
Jeg tror kanskje at en av dem kommer til å få en ny titel om ikke så kjempelengt For at det jo Det liksom bortkastet energi å drive og kødde med sånne ting Men teknisk. Det vil folk fortsette å gjøre Så lenge det ledersport og sportleder
Ja, det må nok tåle Holse bekrefter Det bekreftes bud, sant? Han snakket om det selv Men Dorsin sa at I går at ingen av budene som kom inn på Rosenborg-spillere akseptert enda Svein, ryker Holse eller beholder dere en ut vindu?
Det vet ikke han om Men jeg tror vi beholder
Du tror vi beholder
Ja, jeg optimistisk og tror på det vi holder på med og tror at han en viktig spiller for oss og at, ja, jeg tror på det og så må vi tjene noe masse penger inn så må vi se på det
Sam, Nå vi jo inne på en materie her
Nå som det skal jeg være konkret
Vi sier at det kjempeskummelt å snakke om sånne ting helt på tampen av et avgangsvindu da
ja, ja.
For plutselig så det her det vi sier akkurat nå ja, utdatert om en halvtimmes tid
ja, da.
Eller tre kvarter da
Men vi kan jo ikke snakke om det andre ganger enn nå
Nei. Så vi snakker om det nå
ja. Sam Rogers utelukker ikke noe nytt, drar han?
Det vet jeg ikke
Nei Men du sa at omholdt seg, jeg tror han blir Du ikke like tydelig på Rogers?
Jo, tror han blir også Fordi at Vi har en spillergruppe her nå som vi Jeg veldig glad. En bra garderobe, en fin gjeng som har lyst til å få til noe sammen. Og Sam jo en av dem.
Han har jo nesten ikke spilt under deg.
Ja, det derfor at, du kan jo... Det sier jo seg selv at du kan stille spørsmålet annerledes, eller at du kan tenke at jeg svarer annerledes, fordi at den ene har jo vært en spiller som har spilt hele tiden, den andre har ikke. Så derfor så kan jo tvien være litt større, for det er jo vi bare som bestemmer det her. Det her er jo et spillers ønske, og det må henge, altså, ting må jo henge sammen litt også, fordi at her er det jo en spiller som har spilt fast for Rosenborg i lang tid, spilt fast for... Hamkam føler jeg, så han vant til å spille fast. Han en alder hvor det helt vanlig å spille fast. Og så gjør han ikke det nå, og da kan mekanismer slå inn som gjør at kanskje sjansen enda større for at han går. Men det, vi planlegger med at Sam er her, og ja, hvis han har lyst til å være her også, så ikke noe som er bedre enn det.
Jeg vet ikke om jeg synes at de skal planlegge med at Sam skal være her, for å oppnå litt, for at utenlandske spillere, aldersmessig i sin prime i karrieren har ikke noe veldig mye på benken til Rosenborg å gjøre, synes jeg det, der skal det sitte andre type spillere så, og Lentis Sven Målen velger å ikke bruke Sam Rogers og han var jo også hentet som en litt sånn signalspiller for Kjetil Rekdal med tre stoppere og signaliserer jo ganske tydelig at han er ukomfortabel med situasjonen, da synes jeg det er vrient å få de faktorene til å hvis du legger sammen det, så skal du liksom ende opp med at nei, han skal fortsatt være her. Det synes jeg et snedig resonemang da. Da, men det klart, det, alt koster peng, og hvis det noen som ikke villig til å betale nok peng for den, så blir han jo her.
Agenter flørter med Nypan, speidere på tribuna. Kan du garantere at han blir? Nå er det uke igjen. Han blir nå, ut året her.
Nei, jeg kan ikke garantere noe som helst. Alle har en... Alle har en prislapp, som Mikke sier
ja.
Men,
det er ikke så tydelig på det i dag at den drar i hvert fall.
Nei, men all fornuft etter mitt skjønn, så all fornuft tilsier at han bør være her nå, utvikle seg i fred og ro i Rosenborg og i den her kulturen og det miljøet som vi holder på å skape her. Og jeg synes han kan være her ganske lenge enda også. Og så har han mange, mange, mange år igjen. Og hvis han utvikler seg her nå og blir en, nå er han en god spiller, god ung spiller som fortsatt vil variere litt i prestasjonene. Det så vi på Hamar også det. Og det kommer fortsatt til å være litt sånn. Han jo er en av dem som skal heve nivået sitt. Så vi snakket litt om det. Og så er det sånn at hvis han utvikler seg jevnt og trutt her i noen år fremover, så kan jo han, hvis han skal bevege seg ut, da, så kan han jo gå til enda større liga enn han ville ha gjort noe da.
Sverre Nypan, vet du, han skal jo gå russetoget i Trondheim før han flyttet utlandet.
Ja, det tror jeg ikke kommer til å skje.
Det har vært, mitt drømmescenario. Da har han levert tre gode sesonger for Rosenborg. Så har Rosenborg forhåpentligvis vært så langt frem i skoene at når han da går i russetoget, så står han fortsatt i en lang, fin kontrakt med Rosenborg. Det betyr at han er dyr å kjøpe ut. Da har han levert tre gode sesonger her, og så legger det en plenty peng her når Sverre da går til en stor liga.
Det kommer et bud på over 100 mil på han før han vil bli russ. Da kommer Rosenborg selv, det tror jeg. Det handler ikke om at Nicky kanskje ikke vil være her, men det handler om at han er så god at sånne spillere blir... det kommer til å komme bud. Så hører ryktet seg at Rosenborg da ønsker så mye penger for Ole Sæter nå at den trenger vi ikke å diskutere. Han har til og med vært skadet nå. Han blir...
Ja, jeg vet ikke heller, men jeg planlegger med at Ole skal være her.
Men jeg lurer på en ting. Ole Selnes er klubbløs.
Men vent, kan jeg si litt om Ole Sæter?
Ja.
For at det virker jo som Rosenborg og Ole Sæter har blitt enige om at de ikke blir enige, sant?
Ja.
Det er de enige om at han skal spille ut her sesongen.
Ja, de har snakket sammen i sommer.
Ja, ja.
Altså folk rundt...
Men så folk skjønner det, det er ikke så rart. At, det synes ikke jeg er så rart, for at, det er fordel Rosenborg at de får brukt den ut sesongen. Det er fordel Ole Sæter hvis den igjen da klarer å komme seg på banen og få vise prestasjoner. Fordi at best case for han er jo at han nå i høst leverer såpass brukbart på banen at et knepp bedre klubber melder seg på i løpet av høsten og interessert og signerer han gratis, understreker gratis, og det er viktig, for da vil han få seg en sign-on-fee. Igjen, minne om hvor gammel Ole Sæter er, ikke sant? Han er så voksen at det begynner å knipe litt med tanke på at ok, en fotballspiller har jo bare så mange år å gjøre en karriere på, og hvis han skal sitte igjen med noen penger etter karrieren, så er han sannsynligvis avhengig av å gå til en klubb hvor han får en ganske hyggelig sign-on-fee, for det kommer ikke være noen stor klubb Ole Sæter havner i neste år.
Nei, men,
ikke, det er ikke noen topp 5-liga.
Nei, snakker, men det kan være liga
Belgia,
som har mye
penger. Belgia, nedre halvdelen, Nederland, USA, noe sånt der. Og da er den sign-on ganske viktig.
Ole Selnes klubbløs. Du vet det?
Jeg vet det.
Har du snakket med han?
Nei. Nei. Jo, før, men ikke nå.
Nei, har Mikke snakket med han?
Det vet jeg.
Det helt...
De snakker sammen hele tiden som Mikke, så jeg sier ja.
Det snøball i helvete for at han kommer, eller er det bare å legge den vekk?
Jeg tror det god dialog mellom folk i Rosenborg og Ole Selnes, men det skal alltid være mellom Rosenborg og Trøndere som ute og spiller, og det for at det en naturlig rekrutteringsmodell for Rosenborg, og eventuelt hente tilbake spillere som har vært ut, som det alltid har vært. Og så, ja, kan jo ikke kommentere dere noe utover at han er jo en spiller som ville passe veldig godt inn i våres måte å spille fotball på, selvsagt. Og som kanskje en av de beste sekserne Rosenborg har hatt noen gang. Så det kan jeg jo si om det. Og så er det jo sånn at han er sikkert på en sånn plass i karrieren nå, at kanskje vurderer han for litt tidlig å komme hjem inn, ja, jeg vet ikke. Men det blir bare spekulasjon, det har holdt på med nå.
Og så er det noe som er...
Men det var god timing for når vi snakker om sekser. Det kan jeg jo...
Ja, men for å ta en halv setning og særlig. For at han er jo flit, han er forløpig klubbløs, sant?
Ja.
Og da, hvis han ikke får seg klubb før 1. september nå, så dukker det opp en interessant klubbløsering. For Rosenborg kan jo signere klubbløse spillere lenge, sant? Ja. Andre regler for det. Så det den uka som kommer nå er viktig for Ole Selnes. Ikke at den kommer hit den uka her, for det gjør antageligvis ikke, men hvis den ikke har klubb etter uka her, da kan det plutselig bli interessant.
Ja.
Så må jeg huske på at hans bror sitter jo nede her, da, snakker med han hver dag, så jeg driver masse litt på han. At...
Du maser litt på Erik.
Ja, ja. Han den som har ansvaret for scouting her, ikke sant? Har du fått noen scouting-rapport fra Erik Selnes på Ole Selnes?
Erik, ja, scoutingen driver mye med analyse nå, motstanderanalyse og det, altså, ja. Nei, han, jeg tror ikke han vil blande seg inn i den saken her.
Nei, men det mange som lurer på hvor god er egentlig Ole Selnes nå. For det er jo dobbelt, trippel, firpel, jeg vet, siden vi har sett den spille fotball. Hva vet du om det, du?
Jeg vet ikke veldig mye om det, så, men du har først lært deg sykehjelm, vet du, så...
Så kan jeg.
Så kan jeg.
Men det var det jeg skulle si akkurat nå, for å dele ut en blomst da, gjennom det jeg har observert i løpet av sommeren, så... Akkurat nå så kjenner jeg på et mindre savn etter Ole Selnes enn jeg har gjort på et stund, og det handler om Tobias Børke, som jeg synes virkelig har stått opp fra de døde omtrent i løpet av denne sommeren. For at under Rekdal så var det for meg ganske stor frustrasjon knyttet til mye av det han gjorde, for det var bakover og til siden og skumle ballmist, og var han stopper eller var han sentral, eller hva er egentlig greia med Tobias Børke? Men nå, de siste kampene under Svein, når det har gått bra, så er det liksom et ganske klart svar på hva det er med Tobias Børke. Han er 6-serie i 4-3-3 for Rosenborg, og han gjør det jævlig bra. Han har nesa rett i veien, og han sender av gårde passninger stort sett med mening i, og han har sluttet av mistballen i kjempeskumle situasjoner, og ser rett og slett ut som en helt annen og mye bedre fotballspiller på kort tid. Det synes jeg er helt nydelig å observere.
Ja, det kunne jo vært et svar på, spurt i stad hva vi har fått til, så det er jo flere spillere som jeg synes har blomstret nå. Og som kanskje blomstrer litt i rollen de klær veldig godt. Og så er jeg veldig glad for å se at Tobias får til det han gjør. Jeg mener at han har hatt potensialet for å kunne være en sånn spiller hele veien, fordi at han har grunnforutsetningene for det. Han har en veldig god passningsfot, både kort og lang. Han er veldig flink på å lese spillet rundt seg. Bare følger med litt, altså, han er en som følger med og lever i spillet og kaster på hodet hele veien, og jeg er veldig opptatt av å lese rom. Og så er han en, hva skal jeg si, en ganske offensiv, ambisjøs spillertype. Han er egentlig ikke en forsiktig spillertype. Han har lyst til å få til ting, han har lyst til å være kreativ. Og det er gode grunnforutsetninger for å være en god sekser i Rosenborg. Og så er det klart at gjennom å spille i et system med en ganske klar plan for hvor passningene skal gå hen, så har han utviklet seg bra nå, synes jeg, og tatt den rollen, synes jeg også, da, på en veldig bra måte. Og det er på veldig kort tid. Så han skal bli enda bedre.
Og når vi snakket med deg om laget sist, så sa du at kanskje mangler vi litt robusthet. Altså, vi er kanskje litt dårlig på det å være robust, fysisk sterk. Men kanskje har vi det allerede i laget, for at de er ute akkurat nå. Og han var jo en av dem, sant? Jeg liker Åtne Svær. Rett og slett. Det høres litt
bare ja, men vi trenger det, og det også har blitt viktigere og viktigere en sånn type rolle I fotballen sånn som vi har blitt, hvor du må selvsagt forsvare deg, og den sekseren som kan dekke litt rom alene, spesielt når vi angriper da, han må jo dekke en del rom, og den første forsvareren, hvis vi mister ballen ofte. Han, det at han god I lufta, at han kan ta ned baller både på brystet og på låret og på hodet, og det å kanskje stå imot litt da, når motstanderen kommer næren, det en stor fordel med en sentral midtbanespiller, synes jeg. Og det, når du kombinerer det med å være bra offensivt teknisk, så gjør det at han klær din rollen veldig godt, synes jeg.
Men vi jo på spilllogistikk her da så
ja. Han skal Men jeg skal bare smette inn en rose her
det noen nære inn på vei inn Eller dere fornøyd med at det Emil som kommer Hvis det ikke går noen ut nå så blir det det
Nei altså Det ingen plan om at det kommer noen inn Som liksom plutselig kommer noen I morgen nå Det det ikke Men vi har noe hele tiden Noen I kikkerten Både på kort og lengre sikt Sånn vil det jo alltid være
Hvem jeg kikkerten på kort sikt da?
Det kan jeg jo ikke si
Vi kan spørre
Ja, du kan spørre Men troppen vår Jeg synes jeg begynner å se Litt bedre sammensatt ut nå Det handler jo litt om at vi kanskje har ryddet litt opp I posisjonen her Vi har alt for mange spillere At vi har hatt alt for mange spillere I troppen I sum Og det handler også om at Vi kanskje har funnet enda bedre primærposisjoner Hvem som kan løse ulike roller på laget Erlend synes jeg har blitt Vise seg å være en veldig god stopper Vi har
Jeg har sagt I mange år at Erlend hadde rettet han I Rosenborg Sergio Ramos Nå hender han på å bli det Han jo like, unnskyld ikke, kukat I duellene
Det var eksempel
Er det noe bråk så han jo bestandig på plass
Det var eksempel det jeg nevnte nå men samtidig så det selvsagt noen posisjoner Vi er litt svak I kvantitativt Spesielt da Og Kant har jo vært den hele tiden På vingen som har gjort at vi akkurat nå veldig sårbare der med Tamkam var det en av utfordringene at vi ikke at vi må at vi ikke at vi mangler spillere det fremste ledd egentlig da, I sum
men det, hvis ikke det holder seg selges for 30 millioner da, så kommer det ingen inn da det som kommer eller har du en på Luringsen som kan komme 30. Uavhengig av at dere ikke selger noe mer
Rosenborg skal alltid ha en på Luringsen I tilfelle en blir solgt
ja men det tilfelle en blir solgt hvis ja. Ingen selges
Ja, hvis de, ja det, det jo sagt at hvis ingen går ut eller blir solgt, så kommer ingen inn, det okay. Utgangspunktet
En du ikke har brukt så mye da, før vi runder av det temaet her, det Siljan Siljan kanskje inne I sin siste høst som spiller, det har han jo ikke sagt høyt enda Hva han tenker, I vår var han tydelig på at det slett ikke sikkert siste året hans På Marbella, da jeg snakket med han der Han spiller nesten ikke under deg, Svein, hva tenker du om han?
Per brukt veldig mye, men han ikke brukt så mye I kamp Han brukt veldig mye I garderoben på treningsfeltet Og en fremifra mesterlærer, for å kalle det Med sin erfaring, sin væremåte Sitt humør og sitt engasjement for at Rosenborg og spillere som spiller her skal bli best mulig Veldig bra, veldig fornøyd med Per i så måte Og så spiller han jo en posisjon med veldig sterk konkurranse Og Det jo flere spillere også I den posisjonen som kanskje ikke har fått sjansen nok Så det har vært en utfordring Og så Ja, jeg må jo si at Svaret ligger jo I at vi prøver å spille med Laget som gjør oss best Hver eneste søndag Og foreløpig så har det gitt han Litt lite spilletid
En ting til, eller? Ja, André Hansen jo ferdig etter sesongen her
Ja
Nå har du spilt Sander I to kamper
Ja, det kommer straks
Fra start,
ja,
eget punkt yeah. Dynamikken den samme, hører jeg
så, Nei, Det fremmer jeg strukturen på her Jeg pleier til 8 uker Så saga nå I høsten 2023
Han har blitt strenger Ja, det har du
8 uker av, vet du For jeg skal det bare ta Vi kommer dit
Sagbakken Litt strengere sånn
Ja, men jeg har måttet vært litt mer sjef For du har jo bare vært borte
Greit
Den andre, det blir da meg selv For jeg skrev jo da Før vi går på de unge guttene Med Tangvik og Golf For det har jeg
Ja, ok
Før vi runder av og sånt Men jeg skrev jo en liste I går, Petter Trenerliste Så du den?
Ja
Så du den?
Nei
Ikke sett den? For jeg dro opp
Du står på lista da
Okay.
men jeg dro opp 8 navn da Som kan være aktuelle for jobben permanent Gå inn på adressa og kikk på den Det flere ulike nasjonaliteter Og flere ulike CV'er der Men at det nå spekuleres i din eller altså Rekdals et permanent etterfølger, og det flere enn deg, det må jo du bare leve godt med, du.
Ja, ja, det har vært planen fra dag 1. Rosenborg gjorde et trenerskifte i juni, og det trenerskiftet var at man avsluttet med dagens trener, og så skulle man gå inn i en klassisk prosess da, for å finne en mer en permanent trener. Så ville jeg skyte inn, ja. Hva en permanent trener i dagens fotball? For det levetiden er ganske kort, da, gjennomsnittlig blitt i norsk fotball også. Og i Rosenborg så har det vært litt kort også, da. Så den permanentheten er jo ja, 1,5 år, ikke, eller 2 år eller noe sånt nå. Bare så det er sagt. Men så tror jeg at jeg tror egentlig man bør prøve å jakte og ha, altså at en trener i en klubb bør være trener litt lengre tid. For det viser seg ofte at kontinuitet er litt smart, da.
Ja.
Så det har vist seg, du kan se på de klubbene som gjør det best i Norge også, så er det et kjennetegn faktisk. Og så kan du si at du kan høne og egge, da, så kontinuiteten må jo komme av at du faktisk utvikler laget og produserer utvikling og resultater, og selvsagt. Men det er så mange faktorer som påvirker det. Så jeg har ikke noen annen kommentar enn at det er helt naturlig at Rosenborg nå gjør en grundig jobb på å vurdere hvem som skal være den ja, permanente treneren for Rosenborg, og det lever jeg veldig godt med.
Jeg har jo nevnt Jakob Friis i Viborg, jeg har nevnt Høgmo, som hentet deg vel som i sin tid som scout.
Jo, faktisk det.
Ja, og i den sammenhengen skriver jeg at det vi kanskje trodde tidlig sommer, var at Rosenborg jakter Høgmo med målen som feltets mann. Høgmo er mer som manager-type. Han spiller klokkeren 4-3 hekken, sant? Kanskje blir det for dyr, kanskje blir det for vanskelig. Men kunne du tenkt deg å jobbe i par med Høgmo da, som feltets mann, og så kunne han vært manager?
Jeg kan ikke kommentere for mye sånt, men jeg har, altså, som trener så har du alltid noen kaller kriterier for hva du ser for deg at du kan være med å jobbe i og ikke. Det handler jo om egne, hva du liksom har, hvordan får du brukt deg selv best, og hva kan du le med. Liksom, du må trives i det, og du må føle at du mestrer, du føler at du får brukt deg selv. Og da må jo en del ting stemme sammen. Altså det er egentlig det mest generelle jeg vil si om det.
Ja, fordi...
Men det er opp til Rosenborg. Det er Rosenborg som skal bestemme her, og så... Og så får de komme og spørre meg da, om hva de vil spørre meg om, og så får vi ta stilling til det da.
Det slår jo meg at lista di, for du som har forfattet han, på en måte har endret litt karakter så fra forrige gang du laget en sånn liste. For da var det jo De Boer, og det var...
Nei, jeg laget ikke De Boer.
Han ble omskrevet da.
De Boer, det er 5 år siden.
Kasper Hjulmann og Peter Bosch. Og da så jeg jo helt tilfeldig satt jeg switchet en kveld i forrige års på TV-en, og da var det PSV. Der satt Peter Bors, så han har tatt over etter Ruud van Nistelrooy som ga seg på tampen i fjor. Så men, føles ut som PSV et stykke lenger unna Rosenborg i dag enn sist på en måte.
Men har du snakket med styret i siste?
Jeg har hatt dialog med folk i styret hele tiden, ganske ofte og faktisk. Men først og fremst snakket jeg med Cecilie, snakket med Ola og ja, innimellom med andre i styret som handler egentlig om at vi snakker sammen, og at vi er på rett spor, og at vi støtter hverandre i en klubb, og det blir stilt spørsmål om ting, og det skal et styre gjøre. Hvorfor gjør vi det, og hvordan tenker dere nå? Og det skal vi jo ha kontroll på, og så det funker bra.
Du har fortsatt lyst på jobben?
Ja, svaret er i hvert fall ikke nei.
Men hvis du, de andre på lista, får jo ikke sjansen til å selge seg igjen. To setninger om hvorfor skal Rosenborg velge deg, ja?
Nei, det får Rosenborg finne ut selv, men jeg tror at klubbens, altså den strategitenkingen som ligger der nå, det gjengse ønsket om hva Rosenborg skal være i fremtiden, både spillestilsmessig og identitetsmessig, tror jeg stemmer veldig godt overens med hva jeg selv står for. Så det kan jo være et argument. Og så må han jo hele tiden gjøre en god jobb og levere prestasjon og utvikling da. Så.
For Petter, altså Harts gått videre i Europa nå og feid HamKam og vønne, da har det blitt omtrent uunngåelig, sant? Hvor ja. Står Sveins kandidatur nå? 12 poäng på de 8 første, det vel 3 mer enn rekna.
Han har jo på en måte de beste forutsetningene for å få jobben, for at han nå her og har muligheten til å vise frem hva han har å tilby. Så det klart resten av høsten vil jo selvsagt avhengig av det, men så det jo en konjunkturgreie her også. Så akkurat nå har Rosenborg fryktelig dårlig råd, og det teller også i sin målsfavør.
Ja, for jeg litt urettferdig å dra inn det, for nei, det står her som et økonomi.
Nei, men det jo en realitet. Det jo også Sander Tangvik, det Håkon Røssen, og det Magnus Holte store muligheter også. At Rosenborg akkurat nå har dårlig råd. Og det kom det veldig mye fint ut av forrige gang vi var i tilsvarende situasjon, etter Jønsson, ikke sant? Eller da Jønsson kom. Med Mittsjø og Svensson og Ole Selnes og Paul André og det var kjempegreier det. Så sammenlign gjerne med den perioden, kanskje heller enn 1978.
Ja, sommeren 14 snakker om noe når Kåre kom, men forstår du argumentet med økonomi når ditt navn nevnes? At det et argument også?
Ja, jeg skal ikke kommentere dere der. Men det jeg synes viktig å si det at vi et kollektiv her da, at det ganske mange som med og med i et team og med å påvirke prestasjonsgruppa. Og det å tenke en helhetlig sammensetning av et trenerteam, det tror jeg Rosenborg også har en tanke om nå. Det ikke et valg av en person. Det en helhet her. Ting må henge sammen. Det må sette sammen et trenerteam, kunne utfylle hverandre og ha ulike styrker. Og hvor folk fyller ut hverandre, og den sammensetningen av det trenerteamet tror jeg like interessant som valget av den som skal være hovedtrener.
Ja, det kan du si, men det ikke sånn
men, ikke mer. Men hvis det nå hørtes ut som at jeg mente at det eventuelle valget av Svein Målen vil være som å kjøpe sånne ting i billigkroken på IKEA, så var det ikke
nei, jeg mente også. Nei, det handler om totaliteten. Jeg skriver jo i en artikkel sant, at du har strategidokumentet, du har Rosenborgs verdier, og kanskje kan økonomi tillegg være et aspekt av flere her, sant, som gjør at du skal lande på en trener til slutt.
Kan jo være at det en veldig dyr løsning, da.
Du har noe fast jobb her fra før, så du blir ikke en dyr løsning i overgangssum. Men så sjekker vi noen skatteligninger til høsten og ser om det det.
Hvis Dan Eggen kommer her nå og begynner å patrullere på brakka Jalt, det var agenten til målen. Og
da er det bare å rette seg på ryggen. Men det blir spennende tider. Rosenborg har styremøte enten neste uke eller uka etter der. Da kommer det her til å intensiveres. Men den tredje er jo deg og Petter, og jeg husker jo deg nettopp nå er du det du snakket om i 2014, da Ole Selnes satt på benken, Pål André Helland satt på benken og så videre. Få det på var parolen fra, det er jo egentlig slagordet ditt, det. Få det på.
Ja.
Nå sitter Svein her, og nå kommer vi til Sander Tangvik og Røsten og Nypan og Holte og Broholm i Kristiansund. Rosenborg rykker jo ikke ned, og Rosenborg tar heller ikke gull. Er det ikke bare å få det på?
Ja, men det litt i settingen. Altså, da Rosenborg tapt 3 på rad i starten her, da er det ikke bare å få det. Altså, det handler litt om laget også. Det lettere å spille Håkon Røsten når det går bedre, for det dårlig gjort å sette inn på en 18-åring fra Oppdal når det trøbbel i tårnet og liksom skal for å lime igjen. Men nå er det fint. Og jeg må bare si det igjen. Mitt lille panel bestående av ungene i familien min, de er da 150% mer interessert i Rosenborg når Håkon Røsten spiller enn når han ikke spiller, når Nypan spiller enn når han ikke spiller, enn når Sander Tangvik spiller enn når han ikke spiller. Så det dødsviktig for Rosenborg å beholde det aspektet av laget også, det med lokal identitet på unge trøndere. Jeg synes det så rart at Rosenborg har så tungt for det og ikke skjønner innimellom, sant? Vi kan gå spor tilbake og snakke om Alexander Sjølott og alt mulig rart. At gresset skal være så forbannet med grønner på andre siden av Gjerrebestand, det er kanskje ikke sånn det er. Og nå har Rosenborg igjen en mulighet til å kunne løfte frem de guttene her. Svein har gjort det delvis nå, men vi må bare fortsette med, ikke sant? Hentet man Agon Sadiku når man hadde Magnus Holte? For meg er det svært vanskelig å skjønne. Men man bare tørs å tro på at det arbeidet man gjør ved akademiet her, som Svein har vært med initiert selv som trenerutvikler på akademiet, at det holder, at det godt nok, at de talentene man har, de fine til å fylle opp benken til Rosenborg og gi dem sjansen i de rette situasjonene og de rette øyeblikkene, da vil spiralen på en måte snu seg, og etter hvert begynne å peke oppover, for vi håper at det blir bra nok da. Er Sander Tangvik god nok til å bli seriemester for Rosenborg, for eksempel?
Er det?
Man en god nok, han kan bli
kan
god
bli
nok
det.
Han kan bli god nok.
Men startet der, bare to ord om det. Kommer det noe til å, for det Rosenborg står et veivalg på masse ting der også. Hvis du henter en etablert keeper etter André Hansen, Så for Sander da, Tangvik en sånn ordentlig konkurranssituasjon igjen, og da kanskje han føler at, ok, fuck it, da drar jeg videre. I stedet for da kanskje å hente uhall respekt og melde Rasmus Sandberg fra Blink, da, som kan være en utfordrer til Tangvik, og gi Tangvik første keeperrollen permanent til 24, satse på han. Og så tenker dere rundt det, det så enkelt som jeg sier, skisser det, eller?
Vi ønsker å gi unge trøndere som har stort potensial sjansen til å bli god nok for å spille for rådlaget til Rosenborg, og det, vi må bare skjønne hvordan det skal foregå. Vi må ha riktig grad av tålmodighet og riktig grad av tru, og den balansen der, den er veldig viktig, og så vil forventningene til laget og prestasjoner og nivået laget er på, vil hele tiden være med å styre litt, rann. Altså hvis Rosenborg og Rosenborg igjen skal kjempe om gullmedalje hvert eneste år, så er det mye vanskeligere å spille seg inn på et Rosenborg-lag enn når det er et lag som er litt mer utfordrer, sånn som vi er akkurat nå. Men det må likevel settes i et sånt system at man åpner opp for å gi de unge spillere muligheten og utvikle seg sammen med gode spillere. Og så vil jeg jo si at jeg mener jo at det er jo en kjempeindikasjon på at det også er gjort veldig mye bra i Trønders fotball og i Salmar Akademiet, som har fått frem de her gode spillere nå, som er klar for å gjøre en sånn jobb og gå inn på Lerkendal, gå inn på et Rosenborg-lag og prester så bra som de gjør, for det er det Salmar Akademiet skal måles på, hvor mange spillere klarer man å utvikle til toppfotballspillere og spillere som spiller på A-laget til Rosenborg. Og nå har jo den prosentandelen vist seg å være ganske bra, da, synes jeg. Så det må også sies, og så må vi sørge for å fortsette det gode arbeidet i årene som kommer, og det vil variere ut fra årganger og sånn, men det er viktig å si, da. Og så må vi som, eller dem og vi da, som jobber rundt A-laget, vi er de viktigste spillerutviklerne, for det er vi som skal ta dem gjennom det trangeste nåløyet, nemlig fra å være et godt talent, fra å være en som kanskje får muligheten til å være en avstallspiller, til å etablere seg og spille elitseriekamper for Rosenborg. Det er det trangeste nåløyet. Det er den tøffeste jobben, først og fremst for spilleren. For det vil jeg si at en brandfakker da, det er spilleren som gjør jobben, og det er mentaliteten til spilleren som avgjør det, og derfor klarer en Sverre Nypan det, og derfor klarer kanskje Håkon og Sander det etter hvert her også. For de har en rå mentalitet, de tåler motgang, de tenker rett, de er tålmodige og står i det. Men de må bryte gjennom det nåløyet og klare å bli god nok, og det må vi trenere på A-laget hjelpe dem til, og vi må åpne selvsagt det nåløyet og gi dem muligheten til å få prøve seg.
Så viskes det om at røsten ble målt til voldsom fart da, mot Harts? Så det er ikke noe treg midtstopper?
Vi trenger ikke å måle det, det er bare å se på han, han har en enorm fart.
Ja, så han satt vist en slags rekord der, slik jeg forstod det, i sin rolle.
Rekord da, ja?
Ja, du ser på klokka, Svein, du skal på et møte. Vi er straks rundt, men bare sånn før vi runder av. For ett år siden så satt jo sammen med meg, Petter, i Ivers studio på podcaster og var adresseekspert. Og hadde klare meninger om Rosenborg, sant? Og så ble du ansatt som trenerutvikler, og så sitter du her. Hvordan har det vært sånn kjapt?
Jo, det har noe dritt seg mye om Rosenborg, da. Og så, nei, hva skal jeg si, det har vært, sånn er jo fotballen litt også. Du bytter litt roller og skifter litt rundt, og det har jo veldig mange opplevd som har vært med i toppfotballen og hatt sånne roller etter hvert. Og så ble jeg veldig glad for, og det var veldig lett å si ja til å ta en utfordring som trenerutvikler i Rosenborg først, og etter hvert når man da ble spurt om å ta denne trenerrollen, så er det, henger det godt sammen med egne ambisjoner og eget virke, så ja, jeg vet ikke mye annet å si om det.
Nei, men onde tunger vil jo ha det til at du avventet Ålesund-jobben fordi at det kanskje kom en åpning i Rosenborg. Hva kan du si om det i dag?
Nei, det kan ikke jeg kommentere noe særlig, men jeg var jo åpen om det, at jeg snakket litt med Ålesund, og så var det ikke det, og så var det tilfelligvis en ny utfordring med en trenerjobb, som midlertidig i hvert fall, da, i Rosenborg.
For at vi går ikke i den linjen i dag, men kjapt da, for folk som ikke husker det minnet, du var analysemann for Høgmo og sånt, det var jobben din i Rosenborg første gangen i 06-07.
Ja, det var ikke mange måneder med Høgmo da, men det var en kort tid. Tørum etter hvert, Hamren, Nils Arne, Trond Henriksen imellom en 3-4 gang og litt rann Jan Jønsson et års tid, og så var det flere regimer der.
Så var det KTM, og det var toppserien for damer, og så var det assistent Ranheim i 13, hovedtrener i 15, årets trener i elitserien i 18. Hvordan var det? Det var et sykt år, dere slo Molde borte vel, og uavgjort på Lerkendal og...
Ja, det var mange gode resultater det året der. En fantastisk opplevelse, selvsagt, fra høsten 17 når vi rykket opp der, som var frem til, ja, egentlig begge eliteserieårene, men spesielt 2018, hvor vi på våren der var spilt veldig, veldig god fotball, og ja, følte nesten en periode at vi kunne slå hvem som helst. Så det ble det jo en, ja, hva skal jeg si, enden av en ganske lang reise i Ranheim, hvor vi bygde et kollektiv over tid og fikk ut maksen den våren her.
Mm. Og så måtte du gå i Ranheim 21. Du opplevde det også?
Ja, og det var et helt annet lag. Og en helt, da hadde du
Men tok veldig... du det personlig, og tok du det tungt, eller?
Personlig, det gjør du alltid når du ikke lykkes helt, da, og sånn, men det en del av fotballen også.
Og så vil jeg si det også, Petter, vi husker da Rekdal ble ansatt. Han hadde et kobbel med folk inn til intervju som assistenttrener. Svein Målen var en av dem.
Ja.
Hvordan harmonerte det med Rekdal sin fotballfilosofi? Altså, du var inne til samtalen om å bli assistent. Kunne du blitt det?
Ja, det kan jo hende. Ja, var noen samtaler med Kjetil og Gehl den gangen, og vi fortsatte jo den gode dialogen etterpå. Så kunne ha blitt, ja. Kunne kanskje ha blitt, men...
For du sa jo sånn at du må stå for et eller annet ganske likt i regelen.
Ja, jeg tror nok at vi har jo veldig ulikt syn på fotball og hva som er viktigst og mindre viktig. Og så må jo liksom rolle og hva man jobber med, det må jo stemme også. I et komplementært trenerteam, hvilke oppgaver har du? Så det er flere ting der. Men det ble jo ikke sånn, og det... Derfor ser jeg ikke det så mye mer diskuterer her.
Faglig så får Svein Målen mye ros 4-3 dekanen, men er du autoritær nok? I Rosenborg-garderoben ganske mye sterke personligheter. Har det vært et spørsmål? Er Svein Målen autoritær nok? Kan du være autoritær? Kan du klikke?
Ja, det er å være autoritær.
Nei da, men to spørsmål.
Det var bra motspørsmål. Det var nesten bedre.
Det er ikke jeg, vet du. Det gikk ut på dato rundt 1945, det er måten å tenke, det er autoritær, liksom. Autoritet handler veldig stor grad om faglighet, og handler veldig stor grad om grundighet og respekt. Og så er det klart at jeg synes vi har en veldig fin spillergruppe i Rosenborg. Jeg synes vi har en spillergruppe som forstår at vi må spille på lag med hverandre her. Og min lederfilosofi handler jo stor grad om det, å bygge et team, bygge et lag hvor vi står sammen om prestasjoner, og hvor vi alle sammen er litt involvert i ting også. Så jeg synes det fungerer veldig bra, så må andre svare på om de respekterer meg som leder og som arbeidsleder. Det må andre svare på.
Du hadde et spørsmål til Petter, og det gikk på det familiære. Nå så vi at Kjetil Rekdal var ute igjen i går og sa at det fortsatt kom meldinger.
Du var jo, altså, Reka var på Twitter, ikke sant, og fortalte at han har fått masse skit på telefonen sin. Du følte opp med å si at nå må folk skjepe seg litt her. Men har du opplevd noe sånt selv? Hvordan er innboksen din etter at du har tatt over her?
Ja, det, jeg tror det er en del det tilhører. Det at folk kan, altså, engasjere seg så mye i Rosenborg, og spesielt knyttet til rundt kamper, kan man bli så glad eller så frustrert noen gang at du bare er klar, ikke bare, jeg må bare slenge av en melding nå, eller noe sånt, så det kan jo skje. Og det, men foreløpig ikke, så synes jeg ikke det har vært noe sånn fryktelig ufint, det synes ikke jeg. Det er noen motstander,
fryktelig ufint.
Supporterer og sånn som kanskje litt over streken, men ja, det bare...
Men er telefonnummeret ditt ganske lett tilgjengelig fortsatt, eller det har du jo tatt grep for å gjemme deg litt?
Jeg tror det går an å finne det, ja. Dagens digitale verden, så er det så mye, det er lagt igjen så mye spor.
Men hvordan er det å være i familie med den midlertidige hovedtreneren i Rosenborg? Du har jo en guttunge som er keeper og som er en del av fotballen selv. Hvordan opplever han at du, farsan, har blitt sjef på Lerkendal?
Jeg vet ikke, jeg må spørre noe om selv. Jeg prøver nå på en måte at jeg prøver nå egentlig bare å si til ungene mine at de må de må også altså være forberedt på at det blir en del spørsmål og, og sånn, og, og at det må også være forberedt på at det mye antall av, da, og at imot, I motgang så kan jeg at de får høre litt dem også. Men, dem,
men har de det? Hmm? Har de det?
Det vet jeg ikke helt. Kanskje litt rann. Og så, ja. Ja, du, litt av jobben faktisk å forberede dem på det, altså.
Mm.
Det, det tror jeg du må gjøre. Og så er det, lever dem nå sitt liv, dem, og ja. De jo ganske sånn nøkterne, og, og de har litt fra faren av.
Et spørsmål for å gå på ukas lag, og har du ikke tid til å være på ukas lag, Svein, så forstår vi det, du skal I et møte, men den her strategiprosessen som nå skal ende ut I et dokument, vi snakket med Roar Vikvang på bakrommet I stad, som sagt, styremøte den neste uka eller uka etter der, og så nærmer det dokumentet seg. Hvor mye har du vært med å jobbe med det?
Jeg har vært med en del I det, og det, det har vært en bred involvering. Det har vært... Det jo en prosess som startet ganske tidlig, som startet lenge før jeg begynte som caretaker også. Hvor store deler av sport har vært involvert. Spesielt vi som satt I litt sentrale posisjoner var jo en del involvert I det arbeidet.
Også som trenerutvikler, eller?
Ja. Og det har vært, det har også vært en prosess hvor, hvor du har hatt muligheten til å ta initiativ også, og vise engasjement og være
aktiv. Så egentlig har du vært med å skreddersy en sånn dokument som ender opp I at det du som
Nei, får... Nei, det helt feil, for at det var en veldig bred involvering, og det å styre som leder prosessen og som har pekt ut del av administrasjonen til å videreføre den og gjøre den grundig, og så er den jo veldig bred, for den handler veldig mye om andre ting enn bare sporten og fotballen, og den handler om hele klubben og hvem vi skal være, og hvordan vi som
Hva kan du si om
institusjon
den,
ut.
Det artig aggressiv fotball? Det 4-3-3 likt? Det de tingene der vi kommer til å se?
Ja, jeg vet ikke om det sier så mye om 4-3-3, men det sier veldig mye om at vi skal være en offensiv klubb, at vi skal spille artig aggressiv fotball, selvsagt, ja. Den sier noe om det med å være en klubb som har stor grad av kontinuitet I spillestil, måten å gjøre ting på, rød tråd gjennom hele klubben. Den sier en del ting om ja, detaljer I spillet også, og så sier den mye om hvem vi skal være, hvordan vi skal være som mennesker utad. Folkelighet, den sier med respekt, samfunnsengasjement, verdiene våre. Og, ja, den sier konkret ganske mye om hvordan vi skal gjøre ting, hvordan vi skal rekruttere folk I tida fremover. Og så har det vært bred involvering, vil jeg si, for at har også vært medlemmene har vært involvert på medlemsmøter. Kjernen, eller Øvrøst, og har jo også vært involvert og blitt spurt, og har jo sterke meninger. Og ja, jeg tror det en veldig bred involvering.
Ja, nei, jeg bare, vi straks rundt, jeg bare så når Sein snakket om det han nå nettopp gjorde, så har han en musematte liggende her.
Mm. Det jo noe eneste har liggende
det,
her også.
Så det strategidokumentet jo egentlig, vil jeg jo tro, I stor grad en repetisjon av det Rosenborg har pleid å være. For her står det jo nettopp samfunnsengasjement, folkelighet, godfoten, åpenhet, humør og engasjement, ikke sant? Så... Så ja, det vel ikke sånn at Rosenborg skal finne opp hjulet på nytt?
Nei, vi skal ikke finne opp hjulet på nytt. Men jeg tror det som viktig nå, det at ting må skrive... Altså, hva det her, her store ordene betyr for noe? Når du skal konkretisere det, når du skal operasjonalisere det og være mer precis. For eksempel I valg av folk du skal ha med ombord, folk som skal gjennomføre det her, ledere, trenere, så det viktig å forstå ordene, uttrykkene riktig.
Ja.
Fordi at det ofte der mange feiler, hvor man ja, tror at en trener for eksempel står for noen ting fordi at sånn og sånn, og så viser det at det jo ikke sånn at det ikke har vært. Og det krever da at man veldig tydelig I dokumentasjon, veldig tydelig I det man sier, sånn, det sitter I veggene, sier vi, kulturen sitter I veggene. Ja, men det må sitte I menneskene også. Og da den tydeliggjøringen der gjør at det litt lettere å bli presis I fremtiden.
Klubbstyrt, ikke trenerstyrt, høres ut som her da. Mm. Ukas lag.
Ukas lag.
Ja, ja det her har vel du gledet deg til åtte uker
andre. Ja da, og tro meg
det... det er knallhardt å komme inn på ukanslag da For det er basert på de siste åtte uka
Svein måtte stikke Han har bra kontroll over Trønders fotball Så det var artig å utfordre ham på det her Men han skulle ut møte ja. Så det, det er greit Keeper 4-3 da
Ja,
ja.
Keeper. Sjøsagt, skal du si
Alle divisjoner her En torsdag morgen Så det var noen kamper Rosaskveld nå Jeg ikke sikker på han fått med alt det Men keeper Sean Christer Bakke Skatland Var det på han?
Ikke så mye
Nei Han står I Besta Beitsta Besta
Besta, ja
Besta, sjette divisjon Altså han har bare 9 innstoppende på 12 matcher I kaosligaen I sjette divisjon Det bra gjort
Ja, det bra det
ja, Og de topper ligaen Og ligaen til å rykke opp med Skatland I kassa En firebæk da, imponert over Hødd som nå har snudd en elendig trend, 2 strake seire på rad, hjemme mot Scheid og borte mot Koffa. Der spiller jo Sander Sundnes høyre stopper, blir høyrebæk på laget vårt. Han jo fra Sverre.
Lange tradisjoner på trøndersk hjelp I Hødd, ja. Så også nå, og det bra.
Og Sundnes kaster langt og spiller bra, og Hødd kan berge plassen, ha med seg... Et drar inn Nikolaj Skuseth fra Ranheim som stopper Har du fått med at han har blitt godt I Ranheim I ferien?
Ja, det har jeg 2 meter lang moldenser En ja. For Molde egentlig, opprinnelig Spilt for Molde I hvert fall
ja.
Litt usikker på hva jeg gjør å
finne Han var juniormester for Molde I fjor Hentet han nå Gikk rett inn på laget Litt skader og lange oss borte, sant? Så går Skuseth inn og spiller veldig godt Og 2 seire på rad Han sa nei til å bli Italia-proff her også Spal, storklubben Spal vil han Ranheim I stedet, spiller godt
Litt spennende med Ranheim, for nå de I gang med et ordentlig generasjonsskifte. Nå har de hentet en god del spillere, en spennende sentral fra Vålerenga, og ja. Denne mann, og kantspiller, og Gangstad vel fra Pek Zwolle I Nederland. Så ganske nødvendig også kanskje, for når kjernen I laget 30 pluss, da ikke Ranheim lenger det laget som gir unge trønderske talenter muligheten.
Nei.
Eller unge talenter, trenger ikke å være trønder en gang, men talenter.
Ja, korrekt Så jeg litt usikker på Men jeg har satt Oskar Støland på stoppere for Blink Han skåret da Blink endelig vant over En kamp I andre divisjon igjen De gikk jo på den Rosemorsuka Vant over Rosemor Og så gikk det bare ned og ned og ned og ned Skiftet litt trener og sånne ting Nå har de, fikk de endelig en seier Og over streken igjen da Stjørdals Blink I andre divisjon Med Støland solid bak der Og så har jeg en venstrebekk som jeg tror høyreving
En venstrebekk du tror høyreving, ja
Bondfot teorien praksis Men det litt sånn timingen på det ene at han Jonas Lysholm Kvernerød I det store utlandet Spiller Champions League kvalik For utleire futsal As we speak Gikk litt dårlig første kampen Så jeg tappte 6-0 Men han jo fast på 50-årslaget Utleire utendørs
Ja
Og dunket golder Og ble matchfinn mot Dolmøy Nå sist Så fra det ene til det andre Han antageligvis Da hakker vasser I futsal Vil jeg tro Etter man spiller 50-årsson ute 3 midtbanespillere Vi har Kaja Sofie Johansen som høyre innerløper Skåring av sentral Attiller Junior 19-laget tok seg lett videre til kvartfinalen I NM på bekostning av Tromsø Nå venter lokal derby mot Steinkjær I kvarten Det jobbes veldig godt på kvinnesiden på Attiller
Og på Steinkjær
Ja, på Steinkjær også
ja, ja.
I kvartfinalen nå det veldig bra Men det møtte Tromsø som da et satsingslag Jeg tror Steinkjær fikk litt lettere vei I den 8-delsfinalen Sentral Ivar Røstad Augdal Fram Skattvald
ja.
Svært viktig seier over Varden med Røkke sist I bunnen av 5. divisjon Nå har Fram mulighet til å stå I divisjon Kaptein for det laget Augdal Malvik Ing han Og så registrerer jeg da Jeg vet ikke om det var kamp I går Men siste kampen I Vanvik Petter I samme avdelingen 11-2 Tap for vinne det jo ikke lov 11-2, var det fjellvær og gutta driver med på der? Det helt...
Nei, jeg vet jo at Roy Vikvang har vært over og hatt treningsøkt med Vannekrand Det har ikke gått veldig mye bedre etterpå, mekker jeg meg
Nei, kanskje han innførte så veldig vanskelige øvelser da 11-2 der, men siste innerløperen da Iver Solberg Jakobsen For mens A-laget har trøblet nå I 2 matcher Så har Rosenborg G16 da vært det store lyspunktet Han skåret da Molde Ble slått 3-1 I NM gutter 16 Kvartfinalen neste for dem Og Rosenborg slår Molde 3-1 I NM for junior Det lik fansen
Ja, det liker jeg også Det mer enn grunn nok til å være på ukaslag Vi har egentlig hatt hele G16-laget Det G16-laget til Rosenborg som ukaslag
Ja, det var flere kjente navn der Men jeg synes Solberg Jakobsen markerte seg den gangen her Nytoft, Strindheim, høyre kant Han startet over I Byåsten, men gikk til Strindheim I mai 11 mål på 13 kamper der 2 goller da Glimt 2 ble slått sterkt borte Nå leder Strindheim 3. divisjon avdeling 5 med 9 poeng 10 kamper igjen, vi snakket om Erik Selnes som jobber her Han trener Bjørsen, det man hektet litt av, og Nardo som hentet, det jo masse gamle helter fra Blink, også hektet av Strindheim. Ser ut å rykke opp, det sterkt.
Og det din avdeling du kalt verdens artigste...
Verdens artigste fotballavdeling. har med seg Fritjof Kili Olsen, kanskje er slekt med han kunstneren?
Kanskje.
Kjell Erik.
Hvor mange kan hette Kili Olsen?
Nei, jeg vet ikke. Men han... æres den som æres bør, og klarte dem å rote Ranheim 2 og rote bort mot Levanger 2 i går kveld, da. Men han har altså 23 goller på 13 matcher, Kili Olsen. Det lar seg høre.
Ja, det sterkt.
Hvorfor han ikke nærmere A-laget?
Jeg vet ikke hvor langt unna han da.
Nei. 23 goller på 13 kamper i 4. divisjon på Kili Olsen. Til slutt da, Paloma Rosa Grøndal.
Det var et stykke fra 4. divisjon til Obos da.
Jo, men vet, den gutten vet hvor målet står. Paloma Rosa Grøndal, venstrekant. Du nevnte Steinkjær jobbes godt. Ja, A-laget til Steinkjær er toppen av tredje div. Borte mot Nålo 2 skåret Grøndal 2 goller. Det blir rakkarøkeres for å rykke opp til andre fra den avdelingen der. Malvik satser, du har jo adresseekspert Klausen fra fjor, er jo i Ranheim satser, så det blir tight. Så fikk jo ikke Håkon Årvåg plass på laget, og det er jo synd for han, fordi at de tappte jo for Alvdal sist Kilhemne, men helga før da, så skårer han 7 mål. Da Kilhemne vant 8-0 over Ørland.
Det solid.
Ja, det
brukbart. 7 av 8 mål, ja.
Ja.
Det dobbelt et trikk for de 17 bonusmål.
Da tappte de for Alvdal sist, og da er det ikke på uka. Altså.
Nei, da er det... Han sitter, det, han sitter første innbytter da.
Ja, han sitter helt,
helt sitter på krittet. Ja. Fått egen stol på krittet.
Men det er første podcast etter ferien.
Ja, trivelig å høre at, og lese at det mange som har savnet oss på den ene gang, sånn at ferieavviklingen i adressevisa betyr 4 uker på deg først,
ja.
Og så 4 uker på meg etterpå. Det blir 8 til sammen, og det blir en lang pause. Men nå vi tilbake, og vi, vi skulle ikke si vi skal skjerpe oss, men ja. Vi, skal, vi kan jo prøve.
Vi har en ny podcast allerede på mandag. Da kommer far og sønn nypå han. Det blir morsomt.
Det blir stort. Og så skal jeg lov etter hvert å ta tak i hvor er de nå spalten.
Ja, den er, hvor er
jeg
det?
Må
hvor
bare,
er,
jeg må bare si det.
Hvor er de nå spalten, spalten?
At nå har jeg i lengre tid jobbet med både Darius Aura og Besart Brisa.
Ja. Du tar det letteste, hører jeg da, på listan.
Nei, det er dødsvanskelig. For at jeg får ikke tak i ham, rett og slett.
Nei. Så Aura er vel agent, tror jeg.
Ja, og Besart, han er på Instagram, har sendt mange DM'er, men nei.
Han var helt i Australia en stund.
Ja, han hadde jo, det var litt ufint å si at han hadde et noe stort ego, men at han tatt med seg det videre i tilværelsen også etter fotballkarrieren, og det ble litt vanskelig å approache.
Hvis han hører podcasten vår, så er det ikke
så kjent han. Men hva er tapet? Ingenting.
Vi snakkes på mandag.
Det er vi.